رمضانیس بدلر ikkinchi suhbat ro'zaning fazilatlari.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم برادرلر، إن شاء الله ينا رمضاني صحبتلر دوام اتده. كيسي درس بزده birinchi suhbat bo'lib Ramazon oyining ba'zi bir fazilatlarini eslab o'tdik. Bugungi darsimiz roza tutish fazilatlari haqida. Ko'pchilik odamlar rozani qiyin ibodat deb o'ylashadi. Yoki bo'lmasam, ya'ni ba'zi bir odamlar roza tutishga qiynaladi. Buning sabablaridan o'sha odamlar bu roza tutishning fazilatlari haqidagi vorid bo'lgan oyat hadislardan bexabar bo'lganliklaridir. Alloh alam. Shuning uchun albatta roza tutishga ishtiyoqimiz oshishi uchun, roza ibodatiga qattiqroq qiziqishimiz uchun quyidagi daqiqalarda inshaalloh roza tutishning ba'zi bir fazilatlarini eslab o'tamiz. Ana shu fazilatlardan birinchisi, Alloh taolo ro'zani o'z zotiga izofa qildi. Boshqa amallardan ajratib turadigan xususiyati Alloh taolo o'ziga bog'ladi ro'zaning ajru mukofotini. Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadiki: "Kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Odam bolasining hamma qiladigan amali o'ziga, ya'ni o'ziga ham foydasi bo'ladi. Illa siyam, magaram roza tutish. Fa innahu li, roza tutish faqat men uchun tutadi. Roza tutgan odam faqatgina men uchun tutadi va men ana shu tutgan rozasiga o'zim, Alloh taolo aytayaptiki, men o'zim uni mukofotlayman dedi. Ya'ni mana shu yerda roza tutishning fazilatini alohida aytdi, ya'ni Alloh taolo, ya'ni roza tutgan odamga men o'zim deb o'zi alohida va'da berib aytdi. Boshqa amallar bu darajada xos zikr qilinmagan. Yana bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Ey Rasululloh, meni bir amalga buyuring, bir amalni menga ayting, shu amalga men doim amal qilib yuray", deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Alayka bis-sawm fa innahu la illana", ro'zani lozim tutgin, chunki unga barobar keladigan narsa yo'q dedilar. Bu ham demak roza tutishning fazilati juda ham buyukligiga dalolat, bashorat. Nima uchun endi Alloh taolo roza tutishlikni alohida xos ravishda o'ziga izofa qildi? Albatta buning buyuk hikmatlari bor. Shu hikmatlardan bizga zohir bo'layotganlardan biri, ya'ni Alloh alam, Alloh taolo o'ziga men o'zim mukofotlayman deb aytishligi. Chunki roza tutish bu maxfiy bo'ladi odatda. Birov endi men rozaman deb aytmasa hech kim bilmaydi uni rozaligini, hech kim bilmaydi. Ya'ni namoz o'qiyotganda masalan birov ko'rsa biladi darrov namoz o'qiyapti bu odam deb, u odam aytmasa ham. Haj qilayotgan odamni qarasangiz, haj qilayotganini bilasiz. Sadaqa berayotgan odamni ko'rsangiz, sadaqa berayotganini bilasiz masalan. Ammo roza tutib yurgan odamni ko'rsangiz, ro'zador ekanligini bilmaysiz. To shunga bir aniq bir hujjat topilmagunga qadar siz ko'rinishidan qarab bilolmaysiz. Insonni ko'rinishidan qarab bu odam ro'za ekan deb bilolmaysiz. Charchagan, toliqqan holda ko'rsangiz, demak bu ro'za ekan demaysiz. Bu odam uxlamagan yoki ovqat yemagan deysiz, ro'za ekan deb o'ylamaysiz. Demak, ya'ni ro'za tutish maxfiy suratda bo'ladi. Hech kim bilmaydi odatda. Birov aytib riyo qilmasa, ro'zador o'zini ro'zasini aytmasa, Alloh va u ana shu ro'zador bandadan boshqa hech kim bilmaydi. İşte Alloh bilan uning o'zini o'rtasida sir, maxfiy. Shuning uchun Alloh men o'zim mukofotlayman deb aytdi. Ro'zada xususan xolislik, Allohga bo'lgan ixlos juda ham bir ajoyib, mukammal suratda bajarilish osonroq bo'ladi. Hech kimga bildirmasdan ro'za tutsangiz, haqiqatda o'sha Alloh uchun ixlos bilan tutayotganligingizga, ya'ni dalolatlardan biri bu, ya'ni ro'zador odam agar o'zini ro'zaligini aytmasa, ko'rinishda hech kim bilmaydi, natijada uni qalbiga ta'sir qilmaydi. Namoz o'qiyotgan odamni, namoz o'qiyotganini boshqa odamlar ko'rsa, u odam darrov qalbiga shayton kelib, seni namoz o'qiyotganingni odamlar ko'rishib maqtashyapti, mashalloh bu namoz o'qiyapti, tahajjud o'qiyapti yoki Qur'on tilovat qilyapti, bu odamlar maqtaydi degan narsani shayton uning qalbidan o'tkazadi baribir. inshaalloh unga amali qabul bo'lib ajri bo'ladi, lekin bu ro'zada bunday xavf xatarlar yo'q, bunday fitnalardan uzoq bo'ladi. Ko'rinish bilan u odam ro'zadorligi bilinib qolmaydi, maxfiyligi, xolis bo'lishligi ro'zada oydin bo'lib turadi. O'shaning uchun Alloh taolo men o'zim mukofotlayman deyapti. Ammo boshqa ibodatlarda u odam o'zi ham foyda oladi, xolis Alloh uchun qilgan bo'lsa ham boshqa odamlar ko'rib maqtaganidan qandaydir unga foyda bo'ladi, ammo ro'zada bunday bo'lmaydi. Ro'zada u odam shaxsiy hech qanday bir foyda ko'rmaydi, ya'ni odamlar maqtashligi, obro' e'tibor degan narsalar umuman bo'lmaydi, bildirmasdan ixlos bilan ro'za tutadi. Xuddi Alloh taolo yana boshqa hadisda aytganday, o'sha va ana ajzi bi yad'u shahwatahu va ta'amahu min ajli, ro'zador odam o'zining shahvatini, halol bo'lgan shahvatini va yeyishlik ruxsat berilgan halol taomni ham tark etadi. Nima uchun? Min ajli, menga, men uchun, xolis men uchun boshqa halol narsalarni tark etadi. O'shaning uchun men o'zim uni mukofotlayman deb Alloh taolo va'da bergan. Demak, ro'zador odam inshaalloh ro'za tutishdan maqsad xolis Allohning roziligi bo'ladi va ana shunda Alloh taolo o'zi unga cheksiz mukofotlarni beradi. Men o'zim mukofotlayman degan zot kimligini bilsangiz, buning mukofoti juda ham cheksizligini bilasiz. Dunyoda eng katta podshoh bir kishiga aytsa-ki, "Sen xavotir olma, senga men o'zim sovg'alar beraman, senga men o'zim qarayman" desa, katta podshoh bir kishiga va'da qilsa, tasavvur qila olmaydi qay darajada buyuk, ya'ni juda qattiq xursand bo'lib, juda katta sovg'alar kelishini kutib turadi. Bu yerda Alloh taolo aytyapti, dunyoni katta podshosi Allohning huzurida nima u? Hech narsa emas. Butun koinotning parvardigori bo'lgan eng buyuk zot, men o'zim mukofotlayman ro'zador bandamni deb turgandan keyin bilamizki, bu ro'zadorning ajru mukofoti, demak, inshaalloh umuman cheksiz, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada juda ham buyuk savoblar, buyuk ajru mukofotlar jannatda, juda ham oliy maqom, oliy darajalar, hech kim tasavvur qila olmaydigan buyuk lazzatlar, ne'matlar bo'ladi inshaalloh. Ikkinchi fazilati xuddi shu biz aytgan narsaga alohida aytiladi. Ro'zador odamning ajri mukofoti cheksiz qilib beriladi. Ro'zador odamning ajri muayyan bir savob bilan cheklanmagan. Boshqa amallar cheklangan. Masalan, kim bir yaxshi amal qilsa 10 barobar qilib beriladi deyilgan, yoki 700 barobar, eng ko'p bo'lgani 700 barobar qilib beriladi deyilgan. Ammo ro'zada esa undan ham ko'p, cheksiz va'da qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Kullu amali ibn adama yudaa'af." Odam bolasining hamma amaliga Alloh tomonidan ko'paytirib savoblar beriladi. Savoblar. Bitta amal qilsa ham ko'paytirib beriladi. Al hasanatu bi ashri amsalha. Bitta hasana, bitta yaxshi savobli ishga 10 ta savob beriladi. 10 barobar ko'p mukofot beriladi. Ila 700 dhaf, 700 darajagacha ko'paytirilaveradi. Bitta hasana qiladi bir odam, xalos bilan 10 barobar qilib savob yoziladi. Yana bir odam o'sha hasanani bajarsa, unga 700 barobar qilib beriladi, chunki oldingi odamdan ko'ra buniki ixlos bilan bajarilganligi, rosa o'z o'rnida juda munosib vaqtida mukammal suratda bajarilganligi va hokazo boshqa tomonlardan fazilatlari bo'ladi. O'shani hisobiga 700 darajagacha, ba'zida 700 barobargacha ko'tarilib savob yozib beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Illas sav, magar ham roza, chunki Alloh taolo aytdiki, illas sav fa innahu li va ana ajzi bihi. Magar ham roza 10 daraja, 10 barobar yoki 700 barobar deb cheklanmagan, undan ham ko'p. Alloh o'zi va'da qildi, bu roza men uchun xos amal va men buni o'zim mukofotlayman" dedi. Endi nima uchun ro'zada mana shunday cheksiz ajr deb aytiladi? Chunki ro'za sabrdan iborat. Alloh taolo Qur'oni Karimda sabr qiluvchilarning ajri cheksiz ekanligini bayon qildi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Albatta, sabr qiluvchilar uchun ajr mukofotlari hisob kitobsiz qilib berilur.
Eng ko'p sabr qiluvchilardan biri ro'zador inson. Imom Avza'iy rahimahulloh aytadilar, "Laysa yuzanu lahum va la yukal, innama yughrafu lahum ghorfan." tarozi bilan yoki idishlar bilan o'lchab berilmaydi. Balki shunday g'arf, ya'ni cho'ktirilib ajrlarni olishda ularga o'sha idishlarni cho'ktirilib bunday oberilaveradi to'xtamasdan. Hisob kitobsiz oberilaveradi, ajr hisob kitobsiz beriladi. Demak, o'sha ro'zador odam cheksiz ajr berilishligi va'da qilingan, chunki u odam sabr qiluvchilardan bo'ladi. Ro'zaning fazilatlaridan uchinchisi, ro'za inson uchun himoya, qalqon. Nimadan himoya? Nimadan qalqon? Shahvatlardan, harom shahvatlardan himoya qiladi. Ro'zador odamni ro'zasi uni harom narsalardan himoya qilishga katta sababchi bo'ladi. Bunga dalil Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida uylanishga imkoniyat topa olmayotgan yigitlarni ro'za tutishga buyurganliklari, chunki bu ro'za insondagi shahvatni o'chirib, to'xtatib turishga yordam beradi. Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigitlarga xitob qilib, "Ya ma'sharash shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' فعليه بالصوم فانه له وجاء اي yigitlar jamoasi, sizlardan qaysi biringiz alba'a ba'aga ya'ni oila boshqarishga va ayolga qodir bo'lsa uylansin, chunki bu ko'zini tiyishga va avratini himoya qilishga yordam beradi. Uylanish o'zining turmush o'rtog'i bilan qo'shilishligi uning avratini harom shahvatlardan himoya qilishga yordam beradi. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm. Kimki shunga qodir bo'lmasa, ya'ni ayol olishga, oila boqishga qodir bo'lmasa, ro'za tutsin. Chunki bu ro'za uni bosib turadi dedilar. Ya'ni shahvatini o'chirib bosib turadi. Ma'lumki, inson och holatda bo'lganda, qorni och bo'lganda shahvatuncha qizimaydi. Ammo ro'za tutsa-chi, undan ham ko'ra shahvatdan uzoqroq bo'ladi. Ro'za tutmasdan oddiy och holatda yurgan odam ham shahvati past bo'ladi, lekin ro'za tutib qorni ochgan bo'lsa, undan ham ko'ra tinchroq bo'ladi. Chunki bu yerda ibodat ruhi bor. Ibodat, toat, ibodat ruhi ham shahvatni haydaydi. Shuning uchun ro'za tutish demak harom narsalardan himoya, qalqon bo'ladi. Va hatto nafaqat harom, makruh, lag'u va bema'ni qiliqlar o'zi ochiq-ochiq harom bo'lmasa ham, lekin lag'uga kiradigan, bema'ni odobsizlikka kiradigan ba'zi bir qiliqlardan ham ro'zador inson taqvo qiladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytilarki, "As-siyamu junnah", ro'za bu qalqon. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Bas kimniki sizlardan qaysi biringiz roza tutsa, ana shu roza tutgan kunida rafas, ya'ni qo'shilishlikka boradigan qo'shilishlikning boshlang'ich kirishlaridan uzoq bo'lsin dedilar. وَلَا يَسْخَبْ, ovozini ko'tarib urushmasin. Ovozini ko'tarmasin, urushmasin dedilar. فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ, agar biron bir odam uni so'kib haqorat qilsa, urushsa, aw qatalahu, yoki unga qarshi urush, jang qilsa, ya'ni u yerda qatl qilishga emas, umuman urushishga, unga qarshi urushishga kirsa, فَلْيَقُلْ إِنِّي مَرْءٌ صَائِمٌ, men ro'zadorman deb aytsin. Ro'zador odamni shu shahvat qo'zg'atishdan qaytarilishligi va ovozini ko'tarib urushdan, tortishlardan qaytarilishligi unga yordam beradiki, o'z nafsini bosib olishi uchun ro'zador odam o'zini bosib vazmin bo'lishiga va tilini ham, a'zolarini ham, qo'l oyoqlarini va qalbini ham tinchitishga, odob saqlab turishga yordam beradi. Demak, ro'za mana shunday buyuk fazilatga ega. Shahvatlardan va shahvatni qizdirishga sabab bo'ladigan narsalardan ro'zador odamni himoya qiladi, uzoq qiladi. 4-chi fazilat, ro'za bu do'zaxdan ham himoyadir. Do'zaxdan ham himoya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'zani aytdilarki, "Hisnun hasinun minan nar." Do'zaxdan qutqarishda mustahkam bo'lgan qal'adir. Do'zaxdan qutqarish uchun mustahkam bir qal'adir dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bu muttafaqun alayhi hadis. Man soma yawman fi sabilillah ba'adallohu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Kimki Alloh yo'lida bir kun roza tutsa, Alloh uning yuzini do'zaxdan 70 yillik masofa uzoqlashtiradi. Alloh yo'lida roza tutish qanday bo'ladi? Xolis Alloh uchun sunnatga muvofiq suratda roza tutish bo'ladi. Do'zaxdan himoya bo'lishiga dalolat qiladigan yana hadis shariflardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Inna lillahi ta'ala 'inda kulli fitrin عتقاء من النار وذلك في كل ليله albatta har iftor vaqtida do'zaxdan ozod qilinadigan Allohning bandalari bo'ladi iftor vaqtida do'zaxdan ozod etiladilar va bu narsa har kecha davom etadi dedilar demak roza tutish do'zaxdan himoya qiladi endi 5-chi fazilati shuning natijasi ya'ni do'zaxdan to'silgandan keyin himoya bo'lgandan keyin nima bo'ladi jannatga yo'l bo'ladi roza jannatga olib boradigan yo'ldir do'zaxdan qutqaradi va jannatga olib boradi har bir solih amal musulmon kishini jannatga yaqinlashtiradi va roza esa eng buyuk amallarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man soma bitigo'a vajhilloh xutima lahu bihi dakhalal janna kimki allohning yuzini iroda qilib xohlab roza tutib vafot qilsa albatta u jannatga kiradi dedilar oxirgi amali shu roza tutish bilan o'tgan bo'lsa xolisan roza tutgan bo'lsa albatta u jannatga kiradi dedilar yana alloh taolo ro'zadorlarning fazilatlari juda buyukligi uchun ham jannatning 8 eshigidan birini ro'zadorlar uchun xos eshik qilib qo'ydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan jannatda bir eshik bor ana shu eshikning oti ar-rayyan dedilar qiyomat kuni jannatga ro'zadorlar ana shu ar-rayyan degan buyuk eshikdan kiradilar jannatga ro'zadorlardan boshqa hech kim jannatga o'sha eshikdan kirmaydilar ya'ni bu yerda ko'proq shu nafl ro'zalarini tutib o'tgan odamlarga taalluqli fazilat jannatga kiriladigan vaqt kelganda nido qilinadiki aynas soimun ro'zadorlar qanilar shunda ro'zadorlar o'rinlaridan turadilar va jannatga ana shu rayyon eshigidan kiradilar ulardan boshqa hech kim kirmaydi u eshikdan chunki oxirgi ro'zador kirishi bilan u eshik yopiladi ro'zadorlar olloh yo'lida olloh uchun o'zlarini chanqatib chanqoqlarga olloh uchun sabr qilganliklari uchun olloh ularni ar-rayyan degan eshikdan jannatga kirishliklarini nasib ro'za aylaydi rayyanning ma'nosi ya'ni o'sha doim sug'orilib hech qanday chanqoqqa ro'baro bo'lmaydigan degan ma'nolarda demak mana shu hadis shariflardan ma'lum bo'ladiki ro'za tutishlik jannatga olib boradigan yo'ldir 6-chi fazilati ro'zadorning og'zidan keladigan hid Alloh taoloning huzurida misk hididan ham ko'ra xushbo'yroq, shirinroq hid bo'ladi. Allohning huzurida ro'zadorning og'zidan chiqadigan odamlarga yoqimsiz deb ko'rilgan hidi Allohning huzurida juda ham buyuk, shirin, xushbo'y hid bo'ladi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامه محمدning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki ro'zadorning og'zidan keladigan yoqimsiz hid Allohning huzurida qiyomat kuni misk hididan ko'ra xushbo'yroqdir dedilar shu hadisdan bilamizki shar'iy ibodatlardan paydo bo'ladigan asoratlar Alloh uchun juda ham suyukli narsalardir sababki bu odam shu qilgan ibodatini Allohning roziligini topish uchun ibodat qilgan Allohning roziligini topish uchun bajargan va shu bajargan amali va ibodatining oqibatidan kelgan narsa ham demak Allohning roziligini qidirilgandan paydo bo'lgan. Shuning uchun Alloh u narsani ham yaxshi ko'radi. 7-chi fazilat roza dunyo va oxirat baxtiga sabab bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh degan sahih hadisda aytadilarki, "Lis-so'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi va farhatun 'inda liqo'i rabbih." Ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi og'zini ochganda iftorlik vaqtidagi bo'lgan xursandchilik, ikkinchisi Parvardigorini huzuridagi uchrashuvda bo'ladigan xursandchilik. Ammo birinchisi, ya'ni iftorlik vaqtidagi bo'ladigan xursandchiligi albatta mashhur, ma'lum bizga inshaalloh har bir ro'zador odamga ma'lumki, ro'zasi ochilayotgan iftorlik vaqtida juda ham xursand, shod bo'ladi. Chunki Alloh uni shu ro'zani bajarishga muvaffaq qilganligidan juda ham xursand bo'ladi. Alloh taoloning imtihonidan o'tib Alloh man qilgan paytida o'sha man qilingan narsadan tiyilib turishga muvaffaq bo'lganidan, mana endi og'iz ochish vaqtida Alloh ruxsat berganligidan, yana o'sha yaxshi ko'rgan narsalarni yeyishga, ichishga ruxsat berganligidan xursand bo'lib Allohga shukronalar aytadi. Demak, bu dunyodagi bu juda ham bir ajoyib lazzat, baxtga bir misol. Bu dunyoda ham ro'zador odamdek baxtli odam topa olmaysiz. Ro'zador odam haqiqatda juda ham baxtli bo'ladi. Og'iz ochayotganda xususan sabr bilan shu maqsadga yeta olganligi uchun juda ham ich-ichidan baxtli bo'lganligini sezadi va Alloh halol qilib bergan mana shu halol taomlarni yeganda haqiqatdan juda ham shirin, juda ham lazzatli tuyuladi. Boshqa vaqtlar yeyotgan ovqati uncha og'ziga juda ham shirin deb tuyulmasa ham, iftorlik vaqtida yeyilgan ovqati juda lazzatli, shirin tuyuladi. Alloh o'zi shunday qiladi. Va shu bilan haqiqatda ro'zadorlar bu dunyo baxtiga ham erishadi, vaholanki u baxtga milliarderlar erisha olmaydi. Milliarder bo'lsa-yu, lekin ro'za tutmasa, yegan ovqatini ta'mi ham og'ziga o'ziga bilinmaydi va hech qanday xursandchilik sezilmaydi ularga. Balki doimo tashvishda, yegan nima yetganini ham bilmasdan, totimasdan, shirinliklarni ham sezmasdan yeb yuraveradi. Ammo ro'zador odam ozgina sabr qiladi, keyin iftor vaqti kelganda shunaqa lazzat bilan, rohat farog'at bilan, baxt saodat bilan taom yeydi. Haqiqatda bu dunyoning fazilati ham, ro'zadan kelib chiqqan bu dunyoning baxti ham juda buyuk. Alloh taolo hammamizga ikki olam baxtini nasib aylasin. 8-chi fazilat qiyomat kuni ro'zador bo'lgan odamni shafoat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar. Fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi fayushaffa'an." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, roza va Qur'on bandani qiyomat kuni shafoat qiladilar. Ro'za aytadiki, "Ey Parvardigor, men mana shu bandangni taomdan va halol shahvatidan kunduzi man qildim, to'sdim. Meni tutganligi uchun, ya'ni ro'za tutganligi uchun taom yemadi. Ayoliga qo'shila olmadi. Ayol kishi erkak o'zini eriga qo'shila olmadi kunduzi. Nima uchun? Shu ro'za bo'lganligi uchun. Va o'sha ro'zani kim buyurdi? Alloh. Kim chaqirdi? Alloh chaqirdi shunga. Shuning uchun ro'za aytayaptiki, shunday ekan, ey Alloh, bas meni endi mana bugun qiyomat kuni ularni shafoat qilishim uchun o'zing ruxsat bergan. Men shu bandalaringni shafoat qilay." Keyin Qur'oni Karim aytadi, "Men Qur'oni Karim mana shu bandangni kechasigi uyqudan to'sdim. Nima uchun? Shu Qur'on o'qiyman deb, tahajjud namozi o'qib Qur'on o'qiyman deb uyqudan qoldi. Bas endi meni shafoat, shu odamni shafoat qilishimga o'zing ruxsat bergin" deb Allohdan so'raydi. Shunda Alloh taolo ularni shafoat qilishiga ruxsat beradi. Qur'on va roza mu'min kishilarni shafoat qiladilar. 9-chi fazilat roza barcha gunohlarning yuvib tashlanishiga sabab bo'ladi. Roza kafforatdir. Chunki Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda va'da berdiki,
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at.
Albatta hasanotlar, yaxshi amallar, yomon amallarni ketkizib, o'chirib tashlaydi. Roza albatta yaxshi amallardan, yaxshi amaldan bo'lgandan keyin o'zidan oldingi yomon amallarni yuvib o'chirib tashlaydi. Yana bir qancha hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roza gunohlarni kafforat qilib yuborishligini bayon qilib xabar berdilar. Ana shu hadislardan birida aytadilarki, fitnatur rajuli fi ahlihi va malihi va jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqa. Har bir inson albatta ba'zi bir kichkina deb ko'rilgan, kichkina deb o'ynanadigan gunohlardan salomat bo'la olmaydi va Alloh taolo o'sha bandalariga o'zining rahmi kengligidan mana bunday fazilatlarni oldimizga qo'ydi. Kelinglar bandalarim, o'zinglarning gunohinglarni yuvib tashlaydigan amallar bor, mana shu amallarga amal qilinglar deb bayon qilib qo'ygan. Ana shuning uchun hadisda aytadilarki, kishi o'z ahli va moli va qo'ni-qo'shnilari bilan bo'ladigan oradagi bo'lgan ba'zi bir fitnalar, ya'ni gunohlarni namoz va roza va sadaqa o'chirib tashlaydi dedilar. Ya'ni har birimiz o'zimiz bilib bilmasdan o'z ahli oilamizga zulm qilib qo'yamiz, xato qilib qo'yamiz va o'z molimizni haqqini ado eta olmasdan yoki bo'lmasam yaxshi joylarga ishlatmasdan qadrini bilmaymiz va qo'ni qo'shnilarimiz bilan ham ba'zida ko'ngil xotirjam bo'ladigan darajada muomala qila olmaymiz, yaxshi muomala qila olmaymiz. Shuning uchun hammamiz gunohkormiz. Shu gunohlarimiz yuvilib, tozalanib turishimiz uchun namoz, roza, sadaqotlarni ko'paytirib turishimiz kerak. Umuman olganda, roza mana shunday gunoh va ma'siyatlarni kafforat bo'lishiga bir sabab bo'lsa, Ramazon oyining rozasi alohida xususiyatga ega. Umumiy rozadan ko'ra Ramazon rozasi yana ham buyukroq fazilatlarga ega. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimki Ramazon oyini iymon bilan, ihtisob bilan, ya'ni ajr hisobini kutib, umid qilib tutsa, albatta oldingi qilgan gunohlari hammasi yuvib tashlanadi. Yana bir hadisda aytadilar, "As-salavatul khams wal jum'a ila al-jum'a wa Ramazan ila Ramazan mukaffiratun lima baynahunna idha jitunibatil kaba'ir." 5 vaqt namoz va jum'adan keyingi jum'agacha, Ramazondan keyingi Ramazongacha bo'lgan amallar, mana shu amallar 5 vaqt namoz, juma namozlari, Ramazon rozalari oralaridagi gunohlarni, oralarida bajarib qo'yilgan gunohlarning kafforatidir. O'chirib tashlaydigan amallardir. Gunohlarni o'chirib tashlaydigan amallardir. Agar katta gunohlardan chetlanilsa, katta gunoh kabiralardan uzoq bo'linsa, shu gunoh qolgan gunohlar kechirib yuboriladi. Katta gunohlar deganda faqatgina zino yoki aroq emas, balki katta gunohlar Alloh taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qat'iy harom qilgan amallar hammasi katta gunoh va shu amallardan biri kichkina gunohlarni qasddan qilish. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, la saghirata ma'al israr va la kabirata ma'al istighfar. Qaysarlik bilan bajarilgan gunohlar hech qachon kichkina gunoh bo'lmaydi, u katta gunoh hisoblanadi. U kichkina gunohku deb qilsa, u katta gunohdir. Vala kabirata ma'al istighfar, istighfar tavba bilan katta gunohlar ham qolmaydi. Doim istighfar tavba qilib turilsa, Alloh taolo katta gunohlarni ham kechiradi. Faqat o'sha har bir gunohdan alohida ta'kidlab tavba tazarru qilish kerak. Roza kichkina gunohlarni kechirib yuvib tashlaydi. Palonchi gunohimni kechirgin ey Alloh demasangiz ham, kichkina gunohlarni roza, namoz, sadaqotlar o'zi yuvib turadi. Doim roza tutursangiz, doim kichkina amallar, kichkina gunohlar o'zi kechirilib yuborilib turadi, bilmasdan qilgan gunohlaringiz. Ammo lekin katta gunohlarni esa o'chirib tashlash uchun, katta gunohlardan qutulish uchun albatta alohida tavba qilish kerak.
Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
اگر sizlar gunoh kabiralardan uzoq bo'lsalaringiz biz sizlarning kichkina gunohlaringizni kechirib yuboramiz va sizlarni hurmatli joyga kirgizamiz ya'ni jannatga kirgizamiz deb Qur'on va shu oyatda va hadisda va'da berilgan mag'firat sharti 3 ta ekan. Birinchisi Alloh uchun Allohga va Rasuliga iymon keltirgan holda, ro'zaning farzligiga iymon keltirgan holda ro'za Ramazon ro'zasini tutishlik, ikkinchisi ajr va savoblarni umid qilgan holda xolislik, ya'ni Allohning ajr va savoblarini umid qilgan holda xolis Alloh uchundir. Uchinchisi gunoh kabiralardan albatta uzoq bo'lishlik. Endi qaysi ro'zaga shuncha buyuk fazilatlar beriladi? Hamma ro'za tutganlar ham mana shunday buyuk fazilatlarga erishaveradimi osongina yoki bunday fazilatlar berilish uchun ro'zaning o'ziga xos shartlari bormi? O'ziga xos sifatlari bormi? Albatta, ro'zaning o'ziga xos shartlari, sifatlari bor. Ana shu sifatlarga amal qilinsa, ana shu shartlarni bajarilsa, shunda Alloh taolo yuqorida aytilgan buyuk fazilatlarni beradi. Birinchi sharti, roza tutgan odam rozasini albatta xolis Alloh uchun tutishi kerak. Boshqa g'arazlar aralashmasligi kerak. Allohning roziligini qat'iyan qasd qilish kerak. Boshqa hech narsa aralashmasligi kerak. Roza tutganligini boshqalar eshitib ko'rib hurmat qilsin uchun degan narsa ko'nglidan ham o'tmasligi kerak. Odamlarni maqtovi xayoliga ham kelmasligi kerak imkon qadar. Hatto moddiy manfaatlarni ham o'ylab ro'za tutmaslik kerak. Ya'ni ro'za tutsa insonni tanasiga, jismiga foyda bo'lar ekan, shuning uchun ro'za tutaman deb ro'za tutmaslik kerak. Balki xolis Alloh uchun tutish kerak. Sog'lig'im, salomatligim yaxshi bo'lsin deb ro'za tutsa, o'sha sog'ligi, salomatligi yaxshi bo'ladi, lekin qiyomatda hech narsa bo'lmaydi. Hech qanday savob berilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Dunyoviy g'araz maqsadlardan uzoq bo'lib, xolis Alloh uchun deb tutishga harakat qilish kerak imkon qadar. Ikkinchi sharti sunnatga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ro'zalari kabi bo'lish kerak ro'za ham. Hatto saharlik qilishlarida, iftorlik qilishlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishiga harakat. Bu haqida hali yana inshaalloh ro'zani ahkomlarida bayon qilamiz kelasi suhbatlardan birida. Uchinchi sharti barcha a'zolari ro'za tutish kerak. Alloh harom qilgan narsalardan tiyilish kerak. Masalan, tilini yolg'ondan saqlash kerak, yolg'on gapirmaslik kerak, g'ibat qilmaslik kerak, ko'zi harom narsalarga qaramaslik kerak, quloqi musiqalarga quloq solmaslik kerak, harom so'zlarga, g'ibatlarga quloq solmaslik kerak, qo'li harom narsalarni ushlamaslik kerak, oyog'i harom narsalarga yurmaslik kerak. Mana shu narsalar boshqa vaqt ham ta'kidlansa, ro'zada alohida qayta-qayta ta'kidlanadi, chunki ro'za bu insonning nafsini yaxshi fazilatli amallarga tarbiya qilib, pastkash xulqlardan uzoq qilishga o'rgatadigan bir madrasa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda qattiq qo'rqitib, ogohlantirib aytdilarki, "Man lam yada qawlaz-zur والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه chunki yolg'on guvohu yolg'on so'zlarni tark etmasa va jaholatidan qutulmasdan yuraversa bas u kimsaning taomidan sharobidan tiyilishligida Alloh taologa hech qanday hojat yo'q ya'ni u odam maroza tutdim degani bilan roza tutib ovqatdan taomu sharoblardan o'zini saqlab ro'za tutishligidan hech qanday foyda qolmaydi. Alloh taolo qabul qilmaydi bunday ro'zani. Ijro bo'lsa ham, ya'ni ro'za tutdi deyilgan nomi bo'lsa ham, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Alloh qabul qilmay qo'yadi. Agar ro'zador odam birovlarni g'ibat qilib yursa, ro'zador odam shariatning farz ayn bo'lgan ahkomlarini o'rganmasdan yuraversa, ro'zasi befoyda bo'lib qolishi mumkin. Chunki ro'za faqatgina og'zini yopib olib ovqat yemasdan yurish emas, balki ro'zadan ko'zlangan maqsadlar juda ham keng va juda ham katta buyuk hikmatlar bor. Bu haqida inshaalloh keyingi suhbatda suhbatlashamiz. Ertaga inshaalloh ro'zaning hikmatlari va foydalari haqida suhbatlashamiz. Maqsadimiz shu ro'zani mukammal suratda bajaraylik. Ixlos bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan ba'zi bir ro'zadorlarga o'xshab qolmaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Rubba so'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, va rubba qo'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Bir qancha ro'zadorlar bor, tutgan ro'zasidan uning nasibasi faqatgina och qolib, chanqoq xolos, hech qanday savob bo'lmay qoladi. Yana bir qancha kechasi tahajjud o'qiydiganlar bor, uning o'qigan tahajjuddan olgan foydasi faqatgina shu, nasibasi faqatgina shu kechasi uyqusiz qolganligi xolos. Unga boshqa hech qanday narsa bo'lmaydi, savob yozilmaydi. Chunki u odam xolisligiga, o'zining xolisligiga zarar yetkazdi yoki bo'lmasa xolis niyat bilan o'tgan bo'lsa ham, lekin a'zolari harom narsadan chetlanmadi. Hali uni g'ibat qilib, hali buni haqorat qilib yururdi. Yomon harom ovozlarga quloq solib, harom joylarga yurib borib, tutgan ro'zasining hamma samaralarini parchalab yo'q qilardi. Alloh asrasin. Alloh bundaylardan qilib qo'ymasin. Duo iltijo qilaylikki, Alloh taolo hammamizni ixlos bilan sunnatga muvofiq ravishda roza tutadigan bandalardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.